Kiitos, kun olette jaksanut olla. On pitkä päivä ja vielä olisi tämä viimeinen luento. Se on tällainen asiapitoinen päivä ollut meillä tänään. Ja siinä varmasti nyt sitten, kun tämä päivä on takana, niin uimaan ja silleen. Sitä me on tehty pikkulasten kanssa tänä vuonna jopa 2 kertaa päivässä, kun lämpötila on noussut. Niin se on virkistänyt mukavasti. Meillä on siinä sellainen kalliomurska ihan lähellä siinä, ja me päästään. Se jopa pysyy kylmänä, ja se on tuollainen ihan pohjavesi siellä virkistämässä. Mutta anteeksi anto.
No, tässä on tällaisia ajatuksia anteeksi annosta. Raamatusta kolossalaiskirjasta luvusta 13 ja jae 13. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Ja sitten täällä on eri henkilöiden mietelmiä samasta asiasta. Ilman anteeksi antoa elämää hallitsee kaunan ja koston loputon kierre. Tällainen Roberto Assagi oli on näin miettinyt.
Sanopa vielä Roberto. Mikä?
Roberto Assagi oli, en tiedä kuinka se lausutaan.
En mä edes yritä sanoa.
No, sitten Martin Luther King on todennut näin, että anteeksi antamus ei ole vain satunnainen teko, se on jatkuva asenne. Ja sitten tämmöinen Gerald G. Jampolski on miettinyt näin, että ei ole koskaan liian myöhäistä antaa anteeksi. Ei ole koskaan liian aikaista antaa anteeksi. Semmoisia ajatuksia. No, anteeksi antaminen on näin inhimillisesti katsottuna, se on vaikeaa. Se on meille ihmisille.
Voisiko sanoa, että se on epäitsekästä?
Niin, kyllä. Ja meillä on sellainen, se itsekkyys meissä asuu, niin anteeksi antaminen vaatii nöyrtymistä, ja se ei aina ole helppoa. Ja vielä sitten, että mitä, niin anteeksi pyytäminen edellyttää nöyrtymistä kanssa, mutta yhtä lailla se anteeksi antaminenkin jollain lailla nöyryyttä vaatii. Ja mitä syvempi se loukkaus on, niin sen työlämpää se anteeksi antaminen on, varmasti senkin olemme kokeneet. Ja se anteeksi pyytäminen tosiaan, se edellytti sitä nöyrtymistä. Ja meidän on kyettävä itselle tunnustamahan, että mä en ole toiminut nyt oikein. Ja mä oon satuttanut jotakin mun lähimmäistä. Ja koska meillä on se halu olla oikeas, niin me ei haluttaisi myöntää sitä, että nyt on tullut mokattua ja nyt mä oon tehnytkin väärin.
Saanko tulla tänne?
Ihan.
Joo. Tämä kokeillaan välistä, miltä tuntuu seisot tällä puolella.
Ja siinä, kun me halutaan olla oikeas, niin sen meidän oikeas olemisen keskellä se lähimmäinen saattaa unohtua. Ja niin kuin näistä yksilön oikeuksista, tässä nyt jo puhuttiin ja siitä itsekkyydestä, se on se tämän ajan trendi. Meillä on niitä oikeuksia ja mä haluan pitää kiinni niistä oikeuksista. Mutta se itsekkyys ja anteeksi pyytäminen niin, tai antaminen, ne ei kulje käsi kädessä. Ja niin. No joo, jatkapa siinä.
Tämä on seuraava video vai? Aivan. Hyvä, kun on apu. Eli emme kaikki välttämättä miellä anteeksi pyytämistä tai anteeksi antamista juuri samalla tavalla lapsuuden kokemuksen on siinä mukana ja puolisolle seuraa ongelmia. Eli suhtautuminen ja niin. Joo. Lapsuuden kokemukset anteeksiantamisesta saattaa olla vähän vääristyneitä ja pieni lapsi elää olettamuksessa, että maailma on luotu häntä itseään varten. Ja vanhempien tehtävä on taas sitten asettaa lapsille rajoja, sillä lapsen ei olisi omaksuttava ympäristönsä julkituodut ja julkituomattomat käyttäytymisen säännöt ja normit, eli kuinka täällä käyttäydytään. Ja toisille se on sitten helpompaa sopeutua niihin normiin ja toisille vähän vaikeampaa. Ja moni varmasti muistaa lapsuudesta sellaisia tilanteita, joihin on pitänyt pyytää anteeksi, että pyydäpäs anteeksi, on tehty joku virhe. Ja sitten käyttäytyminen ei ole välttämättä ollut vielä sellaista ympäristön vaatimuksen mukaista. Ja joskus lapsi ei edes ole saanut puolustautua. Anteeksi on pitänyt pyytää ja on tunnustettava ja aivan sen ilmapiirin rauhoittumisen vuoksi. On ollut sellainen kokemus sieltä. Ja sitten on voitu uhkailla, että pitää pyytää anteeksi tai tulos selkään tai jotakin muuta, jollakin muulla tuomiolla tai jollakin. Sitten on voinut olla sellainen positiivinen kokemus sieltä lapsuudesta, malli, joka on ollut kannustava. Ja sitten lapselta on voitu pyytää anteeksi jopa itseltäänkin. Tai sitten lapsi on nähnyt sillä tavalla, että aikuiset on pyytänyt anteeksi toisilta aikuisilta. Monta kertaa me Kirsin kanssa, kun me tapellaan ja riidellään. Kerrotaanko jotain varovasti?
Kerro.
Kyllä pinnallisesti on, Kirsi ei muista. Me on sillä tavalla ihan normaalissa arkielämässä. Meille on tullut joku sellainen sanaharkka siinä ja me on sanottu jotakin ikävää. Ja me on vähän, siinä on tunteet noussut ja on vähän äänikin noussut. Ja sitten lapset on siinä ollut paikalla. Meillä on 4 lasta ja ne seuraa sitä, kun me on riidelty. Mutta sitten on huomattu, että monta kertaa, että se sopiminen ja anteeksi pyytäminen, että mä pyydän anteeksi Kirsiltä tai Kirsi multa, että me tehdään sinne lasten nähden se, niin se on tosi rakentavaa ja kasvattavaa myös lapsille, että koska lapsille itselle saattaa se tilanne tulla, että he tekevät jotakin, mitä ei kuuluisi tehdä, että he osaa pyytää anteeksi ja osaa antaa anteeksi, että me aikuisen näytetään vähän esimerkkiä siinä ja mä oon sellainen sanavalmis, mun tulo on hyvin helposti sanottua jotakin ja sitten mä aika usein saan sitten näitä sanojani pyytää anteeksi ja sillä tavalla olen huomannut, että pienet pojat tai tytöt, kun ne katsoo meitä, niin ne katsoo, että ai hetkinen, se tunnusti, että se teki väärin, se pyyti anteeksi. Niin se on ehkä tosi tärkeä viesti, mitä me voidaan viestiä omille lapsille ja sitten mikä kantaa heitä sitten aikuisena tuohon anteeksi pyytämiseen. Aivan. Ja sitten yhteys. Ihminen on luotu yhteyteen ja läheisyyteen ja anteeksi antaminen on oiva väline yhteyden ylläpitoon ja sen varmistamiseksi. Ja sitten on sillä tavalla, että on ihan varma, että jokainen elämämme varrella onnistuu loukkaamaan läheistämme välillä tietoisesti, toisinaan tiedostamatta. Ja puolisoiden välinen suhde, jos mikä, on läheinen suhde. Jotta suhde pysyisi kunnossa tai mahdollisesti rikkouduttuaan korjaantuisi, tarvitaan anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Ja sitten tuo... Niin. Tässä puhutaan tällaisesta ehkä vähän sivujutusta, mutta... Persoonallisuutemme muuttuu eniten ensimmäisen 30 ikävuoden aikana. Kohtaamme kuitenkin läpi elämämme tilanteita, valintoja ja kriisejä, joihin meidän on tarkistettava omaa suhtautumistamme ja toimintatapojamme. Voimme myös päättää, annammeko vahvojen kokemusten ohjata, vanhojen kokemusten ohjata suhtautumistamme anteeksiantoon.
No,
tunteista sanon vaan.
Joo. No, tunteet ja anteeksianto, nehän on vahvasti toisiinsa sidoksissa. Se herättää monenlaisia tunteita, ja mitä syvemmästä loukkauksesta tai rikkeestä on kyse, niin sitä vaikeampaa se on anteeksianto on, niin kuin tuossa todettiin. Ja ihmisen on vaikea monesti ottaa vastahan niitä, sitä tietoa, mitä se tunne välittää. Elikkä se on se todellisen tilanteen kohtaaminen on silloin vaikeaa, jos me ei niitä tunteita tai sitä tietoa osata ottaa vastaan. Ja sen takia anteeksianto edellyttää uskallusta kohdata niitä omia tunteita, niitä negatiivisiakin tunteita, mitä se loukkaus, mitä meitä kohtaan on tehty, niin se, mitä se on herättänyt, niin kohdata ne negatiiviset tunteet. Mutta koska tuo on vaikeaa, se tunnepuoli, niin keneltäkään ei tulisi vaatia sellaista välitöntä anteeksi antoakaan, koska me ei olla siihen kykeneviä. Sellainen pikainen anteeksianto aiheuttaa vain sen, että ne asiat jää käsittelemättä, eikä oikeanlaista yhteyttä pääse syntymään. Eli tavallaan sillä anteeksi annolla voi vähän niin kuin, että no joo, annan anteeksi, ja vähän painaa silläkin lailla villaa sellaisen asian.
Vähän niin kuin lapsilla kuuluu, että anteeksi, niin. kun on pakko pyytää anteeksi, anteeksi, ja sitten lähdetään. Mutta niin, sekin on ehkä parempi. Sitten ne tunteet, se kyllä sieltä, se perusanteeksianto on kuitenkin kaikista tärkein.
Mutta se anteeksianto on prosessi. Olet varmasti kuullut puhuttavan anteeksiannon prosessista. Niin se on sitä. Eli, ja sitten tosiaan mitä vaikeampi asia, niin sitä pitempi prosessi. Joku pienet, jokapäiväiset jutut, niin niihin nyt ei mitään valtavaa prosessia välttämättä tarvita, mutta niin se aina riippuu siitä asiasta. Ja ne tunteet tosiaan, mitä sitten meillä on, niin ne tunteet itsessään, ne ei ole moraalisesti oikeita tai vääriä. Elikkä niitä ensisijaisia tunteita meillä on ilo, pelko, viha ja suru. Ja sitten taas sellaisia toisiin ihmisiin kytkeytyviä tunteita on rakkaus, viha, sääli, mustasukkaisuus ja kateus. Mutta se, mikä monesti, kun meitä loukataan, niin meillä nousee se viha. Ja se on monesti sellainen tunne, mitä me ei haluttaisi tuntia, tai me ei haluta ainakaan myöntää, että nyt mulla nousi vihan tunne. Se mielletään sellaiseksi vääräksi tunteeksi, ja et sä saa tuntia vihaa, ja et sä saa vihata. Mutta kyllä se on ihan Raamatun mukainenkin tunne, se viha. Kun Raamatussa sanotaan, että älä anna auringon laskea vihasi ylle. Eli ei siellä vihasta puhuttaisi, jos ei sitä tunnetta olisi. Et se on olemassa vihan tunne.
Sanotaanko siellä niinkin, että vihastukaa, mutta älkää sitä syntiä tekee.
Joo. Ja Jeesus vihastuu, se paiskasi ne pöydät siellä. No joo, kuitenkin vihastui. Eli se on ihan todellinen ja luvallinen tunne meille, mutta se on sitten, että kuinka me käsitellään se vihan tunne, että mitä siitä meidän vihasta seuraa, ettei vihan vallassa tehdä mitään väärää, niin se on se juttu, mikä niin kuin on se tärkeä siinä. Ja tosiaan se, että älä anna auringon laskea vihasi ylle, niin sekin kehottaa sitä, että me aloitetaan se prosessi heti, että me ei painettaa sitä asiaa sinne unholaan, vaan vaikka ei heti pystyisi antaa anteeksi, mutta heti ottaa kuitenkin sen asian jollakin lailla työpöydälle. Ja sekin on ohje meille ihan sen takia, että meidän itsemme takia, ettei se pitkittynyt viha katkerottaisi meitä.
Aamen.
Joo. Ja tosiaan ne negatiiviset tunteet on tärkeää kohdata ja käsitellä ja jättää taakse. Ja sellainenkin ajatus, että joskus on uskallettava luoda kriisi, ilmaista vihan tunteita, mikäli sopu on perustunut asioiden käsittelemättömyyteen. Eli just jos voisi ajatella...
Tarkoitatko kissan pöydälle nostamista?
Kyllä. Että jos on, just puhuttiin siitä, että jos on pari, joka väittää, että ei ole ikinä riidellyt, niin se voi olla just tätä, että se sopu on perustunut siihen, että niitä asioita ei käsitellä. Että ne on painettu sinne, että sillä lailla uskaltaa nostaa sen kissan. Ja vaikka sitten niitä vihan tunteitakin ilmaista, mutta niin se on parempi kuin, että siellä kytee siellä pinnan alla jotakin. Joo. Sitten.
Anteeksianto ei ole pikaratkaisu. Eli anteeksiantohon ei tulisi pakottaa, koska se on prosessi sillä tavalla. Sillä tunteelle, myös vihalle, on annettava aikaa. Tunteet auttavat ymmärtämään, miksi on tullut loukotuksi ja mitä lopulta on annettava anteeksi. Eli ymmärtää se, kehen se kohdistuu, että mistä on kysymys. Mittavien loukkauksen käsittely voi jo viedä vuosia, ja nopea yritys saattaa johtaa siihen, että havaitsee joutuvan antavansa anteeksi myös pikaista anteeksi antuvaa vaativalle. Ja tärkeintä on kuitenkin aloittaa se anteeksi annon prosessi heti, vaikka ne tunteet ei olisi sillä tavalla vielä rauhoittunut, mutta ne tunteet tulee perässä. Että sillä tavalla se anteeksianto on kuitenkin niin tärkeä. Ja anteeksianto ei ole väärän oikeaksi tekemistä. Elikkä sitä rikettä ei pyritä muuttamaan oikeaksi, vaan sitä rikkomusta pyritään anteeksi. Ja siinä anteeksi antamalla ei siis pyritä vähättelemään väärin tekijän rikkomusta, vaan antamaan, armahtamaan hänet. Ja anteeksi antajalla on kuitenkin oikeus odottaa sitä muutosta, että se, kenelle annetaan, niin sillä on oikeus siihen, että se, kuka pyysi anteeksi, niin se myös tekisi asialle jotakin. Eli jonnekin kohtaa Raamattu sanoo, että tehkää parannus. Olisiko se jotain sillä alueella? Ehtojen siivittämää on otsake. Ja, anteeksi antojen ehtojen siivittämää. Ja, Joo, kiitos. Onkohan Ollin korvavälistä tuli jotakin lisäajatuksia, koska harhailee. Eli anteeksianto ei ole ehtojen siivittämä. Ja todelliseen anteeksiantoon ei sisälly näitä ehtoja. Ja kukaan meistä ei voi taata, ettei koskaan lankeisi samaan virheeseen, vaikka siihen pyritään, että ei siihen langettaisi. Kunhan et koskaan tyylinen anteeksianto jättää anteeksiantajan sellaiseen epävarmuuteen ja armollisuus muuttuu armottomuudeksi. Ja ehdollinen anteeksianto, niin se ei ole todellista anteeksiantoa. Ja seuraava ajatus, anteeksianto ei ole alistumista. Eli tärkein vaihe ennen todellista anteeksiantamista on tunnistaa itseensä vaikuttavat tunteet. Ja mikäli jatkuvasti kieltää omat tunteet tai pitää niitä omana heikkoutenansa, niin kuinka silloin voi antaa aidosti anteeksi? Ja tällainen kiltti ihminen saattaa tulkita anteeksiantamisen alistumiseksi, ja sitä se ei missään tapauksessa ole. Ja otetaanko seuraava, pakottaminen? Haluatko kommentoida vielä? Anteeksianto ei ole myöskään pakottamista. Ja se tulisi nähdä sellaisena mahdollisuutena saavuttaa jotakin hyvää, ei pakkona tai velvollisuutena. Ja sitten se on, että mitä me on lapsuudessa koettu, niin ne käsitykset lepää vähän sen koetun varas. Ja tässä on sellainen ajatus, että anteeksiannon pitää tapahtua omasta tahdosta kaikessa rauhassa.
Eli ei niin kuin siellä lapsuudessa on ehkä komennettu, että nyt anna, että jos joku pyytää anteeksi, niin sun pitää nyt sitten antaa anteeksi. Annapas nyt anteeksi.
Ja sitten sellainenkin juttu tässä on, että tuo anteeksianto, niin se ei ole välttämättä tae yhteyden palautumisesta. Niin. Tunteet auttavat ymmärtämään, mistä on tullut loukot. Hetkinen, anteeksi, sori. Niin, eli se ei ole tae siitä yhteyden palauttamisesta. Ja siihen se oikeastaan perustuu, että onnistuakseen se edellyttää kummaltakin osapuolelta niin sitä sitoutumista siihen anteeksiannon prosessiin. Eli siihen se vaatii vähän sitä sitoutumista.
Jos siellä on tosi syviä loukkauksia, uskottomuutta tai avioeroa tai muuta, niin ne on jo niin kovia koettelemuksia, että kaikki ei välttämättä palaudu ennalleen, mutta on täysi mahdollisuus palautua. Jopa uskottomuus, jos sitä on, niin siitä on ihan mahdollista selvitä. Niitä on nähty tuolla leirillä, kun on ollut, niin tällaisista on avioparit vielä päässyt jatkamahan yhdessä eteenpäin. Se ei tarkoita aina sitä, että yhteiselo päättyy siihen. No sitten siihen anteeksiannon prosessiin, eli siinä kohtaa, kun on se loukkaus tapahtunut, meitä on loukattu, niin ollaan vähän niin kuin tienhaaras, että kuinka mä lähden nyt tästä sitten eteenpäin tämän loukkaukseni kanssa, kuinka mä menettelen jatkossa. Meiltä ei välttämättä pyydetä koskaan anteeksi. Se loukkaaja ei välttämättä itse huomaa sitä, että on loukannut meitä.
Tai se loukkaaja voi olla jo edes mennyt henkilö. On joku sellainen henkilö, joka on loukannut kauan sitten ja sitä ei enää ole.
Mutta silti me ollaan vielä tienhaaras. Me voidaan katkeroittaa mielemme sillä, että me mietitään vaan sitä loukkausta, että kun mua on nyt loukattu näin pahasti. Tai sitten me voidaan päättää, että lähdetään siihen anteeksiannon prosessiin. Ja se anteeksianto, se on riippumaton tosiaan siitä loukkaajan toimista, että vaikka se loukkaaja ei koskaan meiltä anteeksi pyytäisi, niin me pystytään itse yksin lähteä silti siihen anteeksiannon prosessiin. Että kun me huomataan se, että se asia meitä vaivaa ja mä en tästä pääse eteenpäin, niin ja huomata, että mun täytyy antaa anteeksi, niin se on mun oma valinta, että käynkö mä sen prosessin läpi ja annan anteeksi. Ja joo. No siihen prosessiin kuuluu tällaisia vaiheita, Eli aluksi, kun meitä loukataan, niin meille tulee sellainen hämmentynyt olotila, että hetkinen, että mitä tapahtuu, että oikeasti sanooko tuo mulle tuolla lailla, tai tekikö tuo toinen tuolla lailla, ja mitä mä tässä nyt oikein teen, ja voi tulla sellainen neuvoton olo. Ja siinä on ensimmäinen kohta, mihin joutuu miettiä sitä, että no katkeroidunko mä vai lähdenkö mä siihen, että mä annan anteeksi. Ja sitten toinen vaihe, sitä hämmennystä seuraa sitten ahdistus. Se on sellainen epämääräinen olo sisällä, sellainen epätietoisuus ja voi sellaista pelkoa aiheuttaa. Ja niin kuin ymmärtää sen loukkauksen, mutta sitten vähän, että no, miksi mä tunnen näin. Ja kumminkin se meidän loukkaantumisen tunne on totta ja meidän on hyvä kohdata se tunne. Vaikka järki voisi vaikka selitellä meille, että no mun vikahan se oli ja mä tein näin, niin kyllähän se saa mulle noin sanoa, mutta jos me on loukkaannuttu, niin me saadaan olla loukkaantuneita ja saadaan tuntia se loukkaantumisen tunne. Ja saadaan tuntia se vihakin, jos sellaisia tuloa. Mutta taas joudutahan valita siinäkin kohtaa uudestaan, että no kuinka mä toimin, lähdenkö mä antamaan anteeksi vai jotakin muuta. Ja sitten ahdistusta seuraa itsensä hylkääminen. Ja se on vähän sellainen riskibisnes niin sanotusti. Eli siinä me, niin kun me ollaan epäoikeudenmukaisessa tilanteessa, niin meidän pitäisi siinä nousta puolustamaan ittiemme. Mutta siitä voi seuraakin sitten, tai jos seuraakin sellainen arvottomuuden tunne ja hylkää itsensä, niin se on vaarallista. Että, ja sitten ne tunteet, mitä ne meille kertoo, se viesti, niin jos ne hyljää tähän, ne vihan tunteet ja muut, niin sekin voi johtaa siihen katkeruuteen. Eli kun meidät on luotu niin kuin yhteyteen, niin se yhteyden menettämisen pelko ja sen pelon takia, niin me voidaan peittää ne vihan tunteet, ettei meitä hyljätä, koska me tunnetaan vihaa. Ja nämä johtaa siihen itsensä hylkäämiseen ja katkeroitumiseen. Ja sitten kun me ollaan katkeria, niin meidän lähellä on vaikea olla. No sitten sitä itsensä hylkäämistä, jos se on tapahtunut, niin seuraa, se johtaa niin kuin kohti käsittelemättömän vihan seuraamukset. Eli jos me ei käsitellä sitä vihaa, niin siitä seuraa sitten sitä masennusta, katkeruutta, kaunaa, aggressiota. Ja jos kotikasvatukseen monesti siihen on kuulunut se itsehillintäkin, ja se sitten siinä, että jos on opetettu, että rakasta eikä saa vihata, niin ne voi johtaa herkästi sen anteeksiantoprosessin vääristymiseen. Ja hyväksytäänkin se vääryys, mitä meille on tehty, vaikka sitä ei tulisi hyväksyä eikä vähätellä, eikä tehdä oikeaksi sitä loukkausta, mitä meille on tehty. Mutta sitten se viha toimii puolustusmekanismina kans. Eli meidän yli ei kävellä. Me saadaan puolustaa itseämme. Niin senkään takia sitä vihan tunnetta ei tarvitse säikähtää. Se tavallaan muistuttaa meitä siitä vaarasta, että mua kohdellaan nyt väärin ja mä saan puolustautua. Ja jos me jo johonkin kohtaa huomataan, nousee se viha ja huomataan, että nyt pitää puolustautua ja me puolustaudutaan, niin me saatetaan estää, että se asia menisi pitemmälle ja meille tulisi vielä enemmän anteeksi annettavaa. Eli me saadaan jo joku loukkausten sarja katkeamahan ennemmin kuin me noustahan puolustamaan itseämme. No sitten surutyö. Oli se meidän loukkaantuminen sitten mikä tahansa, vaille jäämistä, hylkäämistä, epäoikeudenmukaisuutta tai muuta, niin surutyö on sellainen, mihinkä kuluu aikaa. Ja sitä ei tarvitse yrittää nopeuttaa sitä surutyön prosessia, se on osa tätä anteeksiantoa. Sitä asiaa pitää jollakin lailla käsitellä siellä mielessänsä, pyöritellä, ja välillä se on voimakkaampana mielessä, välissä saattaa häipyä sieltä mielestä kokonaan, eikä se paljon häiritse. Sekin kuuluu tähän prosessiin. Mutta sitten sen anteeksiantopäätöksen jälkeen ne tunteet ja tahto, tai siis anteeksiantopäätöksen jälkeen tunteet ja tahto ei ole kulje käsikädessä. Jotakin tuloa näkyy vaikka loukkaajan tai muuta, niin taas nousee niitä tunteita pintahan. Mutta niin. Tässä surutyön prosessissa.
Tarkoitatko, että jos mä oon loukannut, sä näet mut ja nousee tunteita pintahan?
No ehkä sä et niin syvästi loukannut.
Sitten me eipä asiallinen välillä.
Mutta vielä tässä surutyönkin vaiheessa, niin on sitä tiehaara, että päätänkö mä vieläkin lopullisesti antaa sitten anteeksi. No sitten kun tapahtuu se siirrytään hyväksymiseen, niin vähitellen ruvetaan hyväksymähän se tapahtunut. Ja se koettu vääryys on vieläkin vääryyttä, mutta se ei enää hallitse samalla tavalla. Ja saatetaan ruveta jo ymmärtämään, että miksi se toinen on käyttäytynyt niin kuin on käyttäytynyt. Ja hyväksytähän se loukkaus osaksi sitä meidän kokemusmaailmaa, mutta niin se edellyttää sitä, että nämä edelliset vaiheet on jollakin lailla käsitelty ja käyty läpi. Että sellaista oikotietä onneen ei tässäkään ole. Ja sitten viimein päästään sinne anteeksiantoon. Kun nämä edelliset vaiheet on käyty läpi ja on tehty surutyö ja on pohdittu ja mietitty ja hyväksytty ja sitä prosessia käyty läpi, niin sitten se anteeksianto lopulta on aika helppoa. Ja se on siinä kohtaa sitten jo ilmeisin ja ehdottomasti paras vaihtoehto. Muut vaihtoehdot ei enää siinä kohtaa käy mielessä, kun me on päästy siihen anteeksiannon lopulliseen vaiheeseen, kun me on kyetty viimein antamahan anteeksi. Joo. Sitten. Jatka vaan tästä.
Joo. Vähän tuohon edelliseen. Eli tämä Raamatussa on vertaus armottomasta palvelijasta, joka ei suostunut antamaan anteeksi pientä velkaa, vaikka hänellä itseltään oli pyyhitty pois mittavan vekselin velvoitteet. Vertauskuva mies joutui vankilaan, olkoon kokemamme loukkaus mikä tahansa, niin viime kädessä anteeksi antamaton mieli katkerottaa sisimpämme, jäämme negatiivisten tunteiden vangiksi. Tämä on hyvä muistaa. Tuollainen ajatus sieltä. Mutta vaihtoehtoisia toimintamalleja on tuossa kirjattu unohdan. Ja unohtaako ihminen? Ja miten unohtaminen tapahtuu? Ja moni meistä unohtaa mitä milloinkin, mutta kuinka moni voi rehellisesti sanoa unohtaneensa jonkun loukkauksen? Varmasti monikin silloin on ensiksi pitänyt tapahtua jotakin ja on pitänyt antaa anteeksi. Mutta loukkausta ei voi unohtamalla unohtaa, sen voi unohtaa antamalla ensin anteeksi. Raamattu tukee ajatusta siellä todetaan, että Jumala ei muistele rikkomuksiamme ja loukkauksemme häntä kohtaan sen jälkeen, kun ensiksi pyydämme anteeksi. Ja joten unohdetaan tämä unohtaminen. Tässä on sellainen ajatus yhtenä vaihtoehto, että ei unohdeta, ellei anneta anteeksi. Täytyy, se anteeksianto on niin tärkeä, että se unohtamalla, tai puhutaan villaisella painamisella, niin se ei oikeastaan riitä. Se täytyy käsitellä. Ja sitten kärsin. Niin. Onko ihminen kykenevä sietämään mielipahaa loputtomiin? Toisaalta, kuinka toinen puoliso voi tietää loukkaamansa, mikäli hänelle ei ilmaista asiaa rakentavalla tavalla? Ja piikittely ja nalkuttaminen eivät kuulu rakentaviin tapoihin. Monilla meistä on toive onnellisesta parisuhteesta. Sen eteen on kuitenkin tehtävä työtä. Ja mihinkä tuo kärsiminen johtaa lopulta, niin se on katkeruus. Ja itsetunnoltansa heikko saattaa ajatella, että tämä on minulle ihan oikein, kun kärsii. Ja siinä pitää muistaa, että vääryys on aina vääryyttä. Ja anteeksianto johtaa vapauteen, kärsiminen, katkeruuteen. Ja selittäminen. Ihmisellä on ominaista pinteen yllättäessä löytää itsen kannalta sopivia selityksiä. Ja se selittäminen ei ole se hyvä juttu. Se on vähän niin kuin sitä puolustautumista ja menemistä niiden taakse. Ja myös havaittu olevansa selittäjä, olisi hyvä pysähtyä miettimään, että vietkö toimillasi liittoa kohti harmoniaa vai katkeruutta. Ja käsittelemättömät loukkaukset johtavat aina yhteyden säröitymiseen ja siihen katkeroitumiseen. Ja sitten tuo kostaminen. Tämä vaihtoehdon mielemme ehdottomasti vääräksi, ja kostaminen on kuitenkin monenlaista. Kaikkea ei heti tule edes ajatelleksi kostoksi. Nämä ovat muun muassa näitä puhumattomuus, nollaaminen, vähättely, puolison tarpeiden täyttämättä jättäminen. Ja sellaiset, mustamaalaminen, juoruilu. Ja selvittämättömät loukkaukset niin tuottavat kaunaisen ilmapiiri. Ja siellä jos missä elää sellainen koston ilmapiiri. Sellaista.
No sitten anteeksi pyytämisen vaikeudesta. Anteeksi pyytämistä vaikeuttaa ne lapsuuden kokemukset, mistä nyt on puhuttu. Ja sitten se meidän ylpeys, se itsekkyys ja ylpeys, mitä meistä kaikista löytyy. Mutta Raamattu kuitenkin kehottaa meitä nöyrtymähän ja sopimahan ne rikkomukset ja pyytämähän anteeksi. Anteeksi pyytäminen yhdessä anteeksi antamisen kanssa on nopein tapa palauttaa ne rikkoutuneet välit ja sopia riita, kun pyyntö lähtee nöyrästä sydämestä. Ja sitä vihan tunnetta ei pidä pelätä, vihan tekoja kylläkin. Eli niin kuin tässä nyt on monen kertahan tullut tuo vihan tunne esille, niin sitä tunnetta ei tarvitse pelätä, mutta niitä vihan tekoja. Että jos me vihan tunteessa tehdään jotakin, niin se teko on se, mitä sitten pitää peljätä tai varoa, ettei me sen tunteen vallasta rikota jotakin meidän välillä, jotakin peruuttamattomasti. Ja parasta, ettei se vihan tunne muutu vihan teoksi, on valita se anteeksi annon tie. Ja se on tahdon päätös, vähän niin kuin se avioliittokin. Eli jos meidän tunteilta kysyttäisiin, niin ei varmasti se anteeksi annon tie olisi se vaihtoehto ollenkaan. Mutta meidän vaan täytyy päättää tahdon päätöksellä, että no mä haluan antaa anteeksi. Koska se anteeksi antamattomuus on haitaksi oikeastaan eniten meille itselle, koska se kaihertaa sitä meidän omaa sisintä kaikista eniten.
Joo, se vapauttaa anteeksen antaminen. Ja se voi olla sellainenkin katkeruustakaan juttu, minkä on voinut vuosia olla siinä ja ihan ehkä käsittelemättömänä. Ja kun sen tavallaan se epäitsekkäästi antaa anteeksi, niin se kyllä helpottaa sillä tavalla, että se on ihan käsin kosketeltavaa se vapaus ja sellainen ilo, mikä siitä tulo.
Niin vielä tuosta anteeksi pyytämisestä, kun siitä tuossa oli, niin siihen anteeksi pyytämiseenkään ei voi pakottaa, niin kuin siellä lapsuudessa ehkä on, ja niin kuin itse tulee omietenä, että pyydä anteeksi, nyt sun pitää pyytää anteeksi. Mutta se oikeasti ei niin oikein toimi, että siihen se oma tahto pitää löytyä ihmiseltä itseltä, että haluaa pyytää anteeksi. Muuten se menettää merkityksensä, niin kuin Olli tässä, että no anteeksi. Saattaa muksut sitten, kun käsketään pyytää anteeksi.
Mutta sellainen sanota, että laiha sopukin on parempi kuin lihavan piriitä, että sitä, niin kuin se tunteet aina ei tule ihan samalla syklillä, niin sitä kannattaa antaa anteeksi ja sanoa, että niin mä käsittelen tätä kuitenkin vielä, että totta kai anteeksi saat, mutta niin mun tunteet vähän myllää vielä.
Ja sitten mitä vakavampi, niin sitä pitempää prosessia käydään läpi. Mutta. Joo, no sellainen ajatus, että avioliitot ei niinkään karjoudu siihen, että on kasvettu erilleen, niin kuin monesti kuullahan luetahan lehdistä, ja että me kasvoimme erilleen ja rakkaus loppui. Mutta enempi ne karjoutuu siihen, että ei ole opittu elämähän anteeksi antavassa ja pyytävässä ilmapiirissä. Et jos on sellainen ilmapiiri, niin silloin kyllä se avioliittokin voi paremmin ja säilyy.
Anteeksi anto on vapauttavaa. Aamen. Emme kiusaa tätä enempää. Kiitos kun kestä.
Näistä tehtävistä unohdettiin viime luonnon jälkeen jakaa ristiriitoihin liittyvä tehtävä. Ja sitten tässä on tällainen pieni anteeksi antohonkin liittyvä tehtävä, mitä saattaa sitten iltojen iloksi pähkäillä siellä.
Tämä on tällainen numerointi ja rastiruutu tämä toinen. Ja niitä on ihan kiva sillä tavalla sitten puolison kanssa vertailla, kun niitä on listattu siinä. Ja ne voi olla ihan mukavia tehtäviä.
Jos vaikka laitetaan nämäkin kiertämään, niin saat ottaa jokainen oman kappaleen näistä.